no ko mēs esam iekšā kopā ar Klintu Goluskovu. Milzīgs prieks ar tevim kopā šeit būt. Esmu jau dzirdējusi daudz interesantas un iedvesmojošas atsauksmes tieši par tevim, tāpēc es biju ļoti sajūsmināta, ka tu piekriti šai sarunai, un mums ir tik daudz ko, ko ar tevim izcelāt. Paldies tev vispār, ka tu piekriti, un kā tu vispār jūties? Vai viss ir forši šodien, un kāds bija tavs rīts?
Čau! Es arī sasveicināšos un arī vēlreiz pateikšu paldies tev, tiešām man prieks šeit būt un arī, kā jau pirms tam teicu, forši iziet tā cauri vēlreiz savai dzīvēm, varbūt uz kaut ko reflektēt, kaut ko novērtēt, tā kā es domāju, ka mums būs ļoti interesanta saruna un arī es ceru, ka tas kaut iedvest mums no klausītājiem. Un jūtos es ļoti labi, es vēl, lai višķiņ uzpildītos ar enerģiju, es vēl pirms tam pagulāju mazliet. Tā kā, bet kopumā šodien, jā, kopumā šodien ir mierīga diena, jo es ieplānoju podcast savā plānotājā un jā, ten mēs esam.
Super, nu liels tev paldies. Vispār, jā, es izgāju cauri taviem sociālajiem tīkliem un tev tā dzīve sastara ļoti krāšņa un interesanta un ļoti daudz projektu tev ir bijis un ir vēl projām. Pirmais, kas nāk ārā, tev ir karaliskās putras. Varbūt tu vari pastāstīt, kas tas vispār ir un no kurienes tev nākas ar šī ideja un cik es arī pēc taviem paustiem esmu sapratusi, ka tu arī pamazām laidīsi ārā grāmatu. Kas
jā, tieši tā. Nu, karaliskās putras top jau ir divi gadi tā nopietni, bet es īstenībā atceros tādus pašus pirmos Instagram postus un stories, kad es sāku vairāk publicēt putras. Un tad man nebija nejausmas, kā to vispār nosaukt un vai man vispār to rādīt, vai kādam tas būs interesanti, jo putras taču ir, nu, tā kā vienkārša lieta un visi jau zin, kā pagatavot vispār, ko es tur.
Jā, jā.
Es īsti varbūt sākumā nesaņēmu no savas auditorijas, teiksim tā, tādu kā jā, mums vajag tavas receptes, bet es vienkārši sāku likt bez atļaujas, vienkārši... Nu, man likās, tas kaut kā ar mani rezonē, redzēs, kur tas aizies. Un, nu, aizsākums tam ir, nu, tātad Instagramā es sāku dalīties vairāk, tas bija kaut kā 3 gadi atpakaļ, un es sāku vienkārši ar kaut kādām visām receptēm, ko vienkārši var iedomāties, jo man nebija tādas nišas. Un es vienkārši sāku Instagram un gribējās dalīties, iedvesmot un es liku visu pēc kārtas. Un tad kaut kādā brīdī es sapratu, ka es sāku izdegt šitais, vairs nav man kā nepatīk, nu tā kā visas tās receptes, jo man tas ir par daudz. Un es vispār esmu tāds cilvēks, kuram jo vieglāk pagatavot, jo labāk un jo ātrāk. Tā kā, jā, un tad nāca putras un tam stāsts jau kaut kur pusauģu gados ir pirmie aizsākumi, bet, nu, vispār putras man negaršoja bērnībā.
Nopietni!
Nu, man, es atceros sevi ēdam putru kaut kur 4 gadu vecumā ar cukuru un garšoja, bet tad bija kaut kādu 10 vairāk gadu pauze un man likās, man bija bērnības trauma.
Jā, neuzrunāju.
Jā, un tagad arī īstenībā cilvēki man dēvē par putru dziednieci, jo es tā kā dziedinot viņus no bērnības traumām par negaršīgām putrām. Super. Un kad es tā sāku tīt atpakaļ pati to stāstu, īstenībā man jau pašai tā trauma bija. Man likās, ka ir putra jāēd tikai ar sviestu un ievārījumu. Un ja vēl tur tā piena kārtiņa tur ir apkārt, un vispār man nepatika smarža, kāda bija putrai, un es toreiz, nu, tā kā nezināju, nebija tur tā populāra augu pieni, vai pat ūdenī vārīt tik elementāri, es to nezināju, ka tā var darīt. Un tad, jā, sanāca, ka kaut kādos 16-17 gados es braucu pie draudzenes ciemos. Viņas mamma, man liekas, ka viņa pat neapzinās, cik kādu viņa ir
ar šo vienu teikumu.
Jā, ar šo vienu teikumu, ko viņa man pajautāja, kāpēc es neēdu putras, kā viņa ir visu mainījusi. Jo tieši tas teikums man arī bija tas, kas man lika aizdomāties, kāpēc es tās putras neēdu. Jo tolaik es ēdu visu laiku maizītes, tas bija tāds, nu, ātri un viegli.
Nu, tipiskās latviešu brokastis maizītes.
Jā, tieši tā. Un, jā, un tad es Kaut kā aizdomājos, es sāku arī jau Instagramā palika populārāk ārzemju kontos. Es kaut kur pamanīju tur oatmeal, tur proteīna oatmeal, nu tādas lietas. Un es domāju, labi, es laikam došu iespēju. Un tad es tieši tā kā pārgāju uz veģetārismu, tur daudz lietas reizē notika. Un man skolā vairs nebija ko ēst pusdienās. Jo tiešām tā izvēle bija ļoti tāda, nu, šaura un, nu, kā veģetārieti. Un tajos laikos bija diezgan švaki. Un es izlēmu, ka es ņemšu līdzi uz skolu. Un tas, ko es darīju, es vienkārši aplēju auzas no rīta ar ūdeni, riekstus, tur žāvētus augļus, parastos augļus, vienkārši visu kopā un ņēmu līdzi. Un bija tāda liela tā pusdienu kaste. Jā. Un es tiešām sapratu, es jūtos paēdusi. Un bija tik nereāli garšīgi un tā kā, es pat nezināju, ka augstā veidā var arī auzas ēst. Un tiešām ļoti garšīgi man likās. Un pats galvenais, ka es jūtos paēdusi. Nu, uz Jā. Pusdienu. Zinu, ka ir cilvēki, kur saka, ka viņiem putas ātri gribas ēst. Un tad te ir jāpaskatās, ko tur liek klāt, un, vai tur ir kāds proteīna avots, vai kaut kāds, tur, nezinu, riekstis, zemesriekšu sviest, tādas lietas. Jā. Jo, jā, man tās putas bija diezgan bagātīgas. Un tad es sāku arī ar sportu nodarboties, un es iegādājos savu pirmo proteīnu pulveri. Un es domāju, kā man nav ērti to proteīnu pulveri staipīt līdzi. Man šeikerim ir vieta, un zinu, kā pēc skolas, jo tur tā pilna soma ir. Un tad es domāju, es pielikšu putrā. Un vēl garšīgāk bija. Nu, vienkārši tur tā krēmīgi un vispār, es biju tādā sajūsmā. Tad es sāku likt vairāk šos storijas, ka es turēju sporta zāli, ka es ņemu putru līdzi. Un tur arī tas viss, tie paši tādi pirmsākumi. Un tad es sāku vairāk tā kā, nu, draugiem taisīt. Man pat draugi sāku prasīt pusdienās putru, lai es uztaisu.
Tu tā kā sāki rādīt, bet mēs ar piemēru, ka tu ēd tev garšo, tev pateikt.
Jā!
Un citiem ir tāds, kas te notiek, tas ir saslāvi.
Jā, un tad kā brauc pie manis uz mājām, uz brokastīm arī, un tad es, nu, man atklājās tāda pavisam jauna pasaule, tur ceptās putras krāsnī, sāļās putras, jo arī daudz saka, viņiem negribās neko saldu no rīta ēst, un tad tāds, nu, ir jābūt kaut kādam variantam, un tad es atklāju. Un vienkārši tā kā top putra, kas arī joprojām šobrīd ir top putra, kuras parasti visiem taisa un ir lielais pārsteigums, tā ir, man liekas, man tā kā pirmā arī tā sāļā putra, man vienkārši nenormāli garšo zemesriekstu sviests. Un es gribēju sāļo putru, bet es gribēju arī zemesriekstu sviestu. Un tad es izdomāju, ka es pielikšu to zemesriekstu sviestu ar humusu, ar sojas mērci, gurķis, tomāts vai tur avokādo tādam svaigumam, ir tie cepti tādi kraukšķīgie sīpoli, ja tu zini.
Jā, te karamelizēt arī bišķi viņi skaitās.
Jā. Un tos vēl pa virsu. Un tas kombo ir vienkārši fenomenāls. Nu, es tev iesaku tiešām.
Es šito pēc tam pierakstīšu, es jau taisīšu, jā.
Jā, klasiskais humus un zemesrieku sviests. Vienkārši tā ir.
Un tā kā auzas tu liec iekšā?
Jā, auzas tieši. Protams, ka var arī ar citām, bet man liekas, no citām putrām, bet ar auzām tas tur tā. Un tās auzas, kuras es izmantoju, tās ir ātri vārāmās pilngraudu. Un viņas dod tādu foršu krēmīgu konsistenci. Un jā, pat pilnīgi pietiek ar ūdeni apliet, un tur samaisi, un viss ļoti ātri notiek. Un vēl sēnes arī var šampiņons.
Tev viss vienkārši nevar pat saprast, vai tā ir ideālā brokastu recepte, vai pat varētu būt arī pusdienu vai vakariņu, jo tas, kas tur viss
notiek,
nu, ka var uzšaut.
Jā, nu, jā, piemēram, man tā kā... Tagad jau man ir pamainījušies ēšanas paradumi, bet toreiz bija tā, ka Man bija tādas vēl, es īsti nebiju mierā ar sevi, man nepatika ne mans ķermenis, nekas, man bija kompleksi ļoti daudz, un es domāju vienmēr, ka es esmu par lielu, un vienmēr vajag tievēt, un tad es tā kā domāju, kā man tā sēdien reizi tur samanedžēt, un tomēr ēst gribās, tad es sāku ēst divreiz dienā, un vienkārši tādas lielākas porcijas, un tad tieši tā putra, un tā bija atbilde.
Jā, yeah, wow! Tad sanāk, ka principā tev vispār tā putru vēstura ir tāds ceļš izzinot pašai sevi, jo es varu, man bija tādas aizdomas, man likās, nu, ka tev vienkārši, tev ļoti patīk taisīt ēst, un tu izdomāji, ka putras tev ļoti garšo, un ka tu varētu tā kā reklamēt, cik tas ir feini, bet tad tā kā mani tu pat pārsteidz, ka tev tas ceļš pilnīgi pat savādāks ir bijis, tas ir vairāk tā kā, tad sevis izzināšanas, un, kā tu saki, varbūt tev tur tā kā mums visi ejam cauri posmam, kad mums liekas tā, ka neesam īsti laimīgi ar sevim, kaut kas jāiet, kaut kas jādara, un tad ir tā kā tās atbildes jāmeklē, kā vispār sevi uzķūnēt, un kā pāēst, lai tu tur, zini, var arī pasportot. Baigi interesanti.
Jā, un tik tiešām tagad, tā grāmata ietulītās arī vairāk iziešu tam Super. Cauri, bet tagad, kad man ir jādomā un jāizsūt uz izdevniecību, ko tad aizmugurē rakstīt uz grāmatas, nu, tā kā uz tādu ātro, lai var izlasīt. Tas, ko es sākumā biju izdomājusi, izklausījās pēc tādas pašizaugsmas grāmatas, it kā tā būtu.
Motivācija, jā.
Jā, jo man tas ceļš ir par pašizaugsmu, un man tā recepšu grāmata nav tikai tur par putrām. Tur ir vesels un dzīves stāsts, un tur emocijas daudz, ka mēs esmu gājuši ceru, ka mēs arī noteikti pārunāsim vēlāk sarunā. Tad es saprotu, nē, ir jāparaksta, ir vajag tomēr par tām putrām vairāk. Un tā, nu jā, un tad sanāk, ka ideja par grāmatu radās divus gadus atpakaļ. Vai pat pišķiņ vairāk, vienkārši es tur vēl ilgi neko nedarīju.
Nu jā, tā jau parasti tev jāpasēšas tās idejas, tā kā.
Jā, jā. Un, nu, es domāju, uzradās man vienkārši īstie cilvēki dzīvē, kuri mani pastūma, jo es nezināju, kā vispār rakst grāmatu, kā man nebija nejausmas. Es tiešām nezināju, ka var Wordā vienkārši rakstīt. Man galvā vēl bija palicis tā kā skats, kā rakst uz tām mašīnām. Zinu,
jā,
tām.
Vai ne? Tas mums visiem ir tāds, ka jāpiesiešu pie mašīnas un jāraksta.
Nu, tā kā es filmās biju redzējis, un tāds nevar būt, ka tā vēl raksta. Bet mazams, jā. Es jau nezinu, ko citu. un tad jā, un sanāca, ka es sāku strādāt vienā tā kā kafejnīcā, un mana kolēģi iepazīstināja ar savu māsu, kurai izrādās tieši ir pieredze strādājot, maketējot grāmatas un pašai rakstīt un vispār tas viss process. Un viņa mani, jā, mēs tā kā sazvanījāmies un sākām regulāri kontaktēties un viņa man tiešām palīdzēja. Un es nezinu, vai bez viņas vispār tā grāmata beigās tā kā būtu. Varbūt būtu, bet tikai daudz vēlāk.
Tas ir savādāk, jā. Cik jā, interesanti un tā kā... Varbūt tad vari padalīties, kādi aptuveni ir tie soļi, lai nonāktu līdz grāmatai.
Jā, un vispār vienkārši sākumā, man likās, ka tas kaut kā citādāk strādā, ka tu jau tur uzreiz atrodi izdevniecību, vai ko es pat nezināju, ka var tā, ka tu izdod pats, un var arī tā, ka tu ej caur izdevniecību. Viņi man to visu izskaidroja, es saku, tie ir vienkārši labirinti, kuriem viņi man izveda cauri, un jā, un viņa teica, tu sākumā tev vienkārši ir jābūt tam manuskriptam, un tas nozīmē, ka tu var uzrakstīt, un varbūt tā, ka tev arī neviens neapstiprina. Tu vari mēģināt, nu, tā kā, jā, izdevniecību daudz, bet, nu, Latvijā tas skaits arī ir limitēts, jo mēs esam tomēr maza valsts, un tad es jau, kad pati sūtīju uz tām izdevniecībām, viens atteikumi, divi atteikumi, trīs, jau domāju, nu, bāc, tā kā, ja nebūs.
Tas nav labi.
Jā, un, nu, sākumā ir jāsaprot, vai gribas izdot pašam, jo, ja tu izdot pats, tad, jā, tev izdevniecības nevajag, tev vienkārši vajag savus līdzekļus. Un visu tu uzraksti tajā vārdā, un tad tu meklē, noteikti tā ir korektūra, tu redaktūra, jo es arī nezināju, ka īstenībā man nevajag visu perfekti, tur gramatiski pareizi, jo, nu, es varbūt tik ļoti nezinu, vai tiešām tur tas komats ir. Tas ir pēc tam jāsūt, to dara cits cilvēks.
Aha.
Un, jā, un tad, nu, tu arī atbildi par visu mārketingu un par to, pēc tam arī tās grāmatas uzglabā pie sevis kaut vai mājās. Un nu, tā, ka
tu sūti.
Pats tiešām par visu atbildi, visi dokumenti, kā tev ir jākārto. Ir arī tādas izdevniecības, kas piedāvā, ka tu caur viņām izdod, vienkārši tev nav tas kaut kāds tur dokumentu kalns, kas tur atkrīt, bet tāpat tu tā kā par visu samaksā pats. Mm-hmm. Un tā viņi tur laikam paņem kaut kādu to procentu. Bet ja iet vienkārši caur izdevniecību, tad parasti ir tā, ka viņi nosedz visas izmaksas, bet attiecīgi tas, ko tu dabū, ir daudz mazāk.
Skaidrs.
Tam, aha. Kā autors. Un tad, nu, man uzreiz zināk, ka es iešu caur izdevniecību, jo es tā kā nezinu, kur es būšu, vai es būšu Latvijā vispār.
Protams,
jā. Es vienkārši saprotu, pirmkārt, man nav tās grāmatas, kur glabāt. Man negribas ar tiem dokumentu kalniem ņemties, un kas tur vēl attiecās uz to reklamēšanu un to visu. Un arī forši, ka tomēr tev ir komanda, un tev ir kāds, kam pajautāt. Un, nu, tādā ziņā, ka varbūt noņemās kaut kāda atbildība no tevis. Un, protams, arī finansiālais faktors, ka, nu, tas ir diezgan padārgi izdot grāmatu, tīpaši tā ir recepšu grāmata, kur visam ir jābūt skaisti, spilgtām krāsām, un tā, lai ir arī papīrs atbilstošs, nu, tādas detaļas, īstenībā, kur tikai pēc tam saprot, ka tev ir pat papīrs jāizvēlās.
Yeah.
Un kā tu gribi tur to grāmatu, tur izmērs un tas viss. Un jā, un tā es arī sāku, sanāk, es pabeidzu, ne, man pat nebija manuskripts pabeigts, man bija iesākts, un tad mēs sākām arī fotografēt pamazām. Mm-hmm. Tur īstenībā tur ir garš stāsts.
Nu, izklausās, ka tur ir tik ļoti daudz, ko arī ko darīt, un tad man tāds tīri iestarpinošs jautājums, vai ir tā, ka tev ir tā kā arī tiesības vispār izvēlēties, kā tu gribi to grāmatu, kādas bildes tu tur gribi likt iekšā, kāda tie teksti, vai tev tā kā tomēr pat cik tas nāk caur izdevniecību, vai tomēr tā kā tie cilvēki bišķīt rediģē un nosaka, ka nē, mēs gribam, lai tā bilde ir tāda, vai mēs gribam, lai tu tur esi, vai tu tur neesi, tā kā cik, tur, cik ir tiesības tev un viņiem?
Nu, es domāju, es tā īsti nezinu, kā ir citās izdevniecībās. Varbūt ir kaut kur vairāk tā kā nosaka, bet mūsu gadījumā ir tā, ka es jau zināju, man jau bija ideja, kā es tās bildes gribu. Mēs bijām sākuši arī jau fotografēt. Es vienkārši aizgāju un parādīju, un tad mums tā ideja tur kaut kā arī dzima kopīgi. Bet nu, tā kā, kopumā vispār bija tā ideja, kā es gribu uzvāka sev to bildi. Un aptuveni kāds tas dizains, un tad es to arī pastāstīju, un viņi ņem vērā, protams, bet ir lietas, kuras viņi paši pieliek, vai kuras man ir grūti vispār izskaidrot, kā to dizainu kopējo veidot, bet jā, kas vienmēram attiecās uz reklāmu, ja grāmatā liek reklāmu, tad par to gan ir jāvienojās, es jau teiksim tā, ar labu sirdi, un man, es jau īstā nezinu, īstenībā, cik maksā tur tādi, nu, ielikt reklāmu grāmatā vai ne. Tādas lietas, ko zina izdevniecība, un tad es būtu gatava visiem ielikt.
Nu, jā.
Man vienkārši, man ir uzreiz ar kādu foršu sadarbību vai kā, un man tāds, jā, davai, tur uzreiz viss.
Visas, jā, nu, jā.
Viss iet, bet īstenībā tā jau arī nevar. Un tad tur viņi man tā kā tā nolika maliņā, ne, klinta, tā mēs tā kā nedarīsim un nevar tā īsti likt.
Tad tā kā jāizvēlās, bet mums varbūt tikai viens vai divi kaut kādi konkrēti sponsori kaut kā, vai, nu, tā kā sadarbības?
Var izvēlēties, protams, arī vairāk, bet tas ir atkarībā, kādas jums ir norunas ar tiem sponsoriem, ko katrs tur dod vai nedod, uz tā pamata arī tad izvēlās, vai, tā, vai tas ir produkts, vai tur ir tikai logo, nu, tad tas ir savstarpēji, katram tur jāvienojās. Un jā, kas vēl tāds, ko es varbūt nepieminēju, to kāds jautājums varbūt?
Nu, man jā, ne tie jautājumi. Un sanāk, tad tagad, cik tu tālu esi, un kad mēs varēsim iegādāties šo grāmatiņu, un kur mēs viņu varēsim iegādāties, tā kā tas viss izskatās?
Jā, nu, es varu teikt, ka beidzot, jo īstenībā man šis ceļš liekas ļoti garš. Tātad manuskripts ir nodots, ir pabeigts, ir izrediķēts. Taisa jau grāmatas maketu, un makets arī jau ir pusē. Tā kā, īstenībā diezgan drīz, nu tad pēc maketa sekot, stājies rindā tipogrāfijā, Un tad, cik nu viņiem tur ir tas laiks, atkarībā no noslogojuma, bet mēs plānojam uz oktobri, grāmatai vajadzētu
super,
būt
gatavai. Super. Ļoti labs laiks arī tieši, zin, kā rudens, visi pa mājām vairāk pirms Ziemassvētkiem.
Jā.
Ļoti labi, ļoti labi.
Un,
bet,
tā
kā, nu.
Jā, starp citu, arī oktobrī, ja nemaldos, 10. ir starptautiskā putru diena.
Wow! Ideāli!
Jā!
Lik, perfekti, tad jau tur pasākums ir jātaisa. Un...
Jā, nē, nu, pasākums tas ir noteikti, tas būs, mēs pie tā ķersimies klāt, kad viss būs vairāk skaidrs, un tad arī noteikti nu, sapratīs vairāk, kas, cik maksā, kas, kur, kā, bet nu, plāns ir, kad visās izdevniecībās varēs iegādāties, un, protams, arī manā izdevniecībā avots, ar kur es sadarbojos.
Shout out to avots!
Jā, ka arī pie viņiem varēs iegādāties no mājaslapas vai aiziet uz veikaliņu, ka, nu, gaidam vairāk informāciju,
super.
Man arī, es vēl visas detaļas tā kā pati pat nezinu,
jā.
Bet jā, bija kaut kas, ko es gribēju piebilst. Tāda svarīga lieta, īstenībā, es nezināju, ka grāmatas rakstīšana paņems tik daudz laika, nu tā, kad sanāk šie divi gadi, tev ir tā kā darbs tas, to grāmatu rakstīt, jo tas paņem tiešām daudz laika, tā, ka, nu, fiziski citam darbam tur nav kad. Un, nu, man bija tur ar pauzēm, tad es tur biju Itālijā, tas, to mēs arī pieskarsimies, un tad sanāca, ka es tur sapelnīju, sakrāju, lai es varētu atbraukt un tad to grāmatu pabeigt, jo man vienkārši nav fiziski kad vēl iet un strādāt, jo mēs intensīvi fotografējām un arī, tur bija kaut kādas pauzes, tad labi, tur vienu, divus mēnešus nefotografējam. Bet arī tu īsti, tu kā, nu, iet, neiet, kur, ko darba devēs, arī nesapratīs, kas tas tagad ir. Un tad, jā, vienkārši sanāca, ka es, kā atbrauc no Itālijas, tā es arī nestrādāju, un vienkārši tikai un vienīgi pie grāmatas. Un tad arī radās tur idejas par meistarklasēm un tās lietas, un tad arī... Es saprotu, ka šos divus gadus es tikai esmu ieguldījusies tajā projektā, bet atpakaļ jau vēl, nu, ja skatās, piemēram, uz finansiālo, tad pilnīgi nekas nav, tu kā neko neesmu nopelnījusi. Un es nezinu, šis ir tāds, ka varbūt cilvēkiem no malas viņi nezin tādas lietas un... Un arī, nu, ir kaut kāds, varbūt, tāds, nezinu, mīts, ka tu izdod grāmatu un tu kļūsi bagāts, bet es... Tā īsti, man liekas, nenotiek.
Es domāju, ka, jā, ka tas pirmam kārtā tik vienkārši nenotiek. Uz to, man liekas, vairāk jāskatās kā tādu, nu, tādu tā kā papildus tādu ambīciju un ka tu kaut ko dod citiem, bet tas varbūt tev arī pavērs kaut kādas citas iespējas.
Jā.
Un es tā pieņemu. Es, nu, es pat nezinu, vai ir Latvijā kāds, kurš tikai pelna no grāmatas. Varbūt ir kaut kāda rakstnieka.
Nu, varbūt, jā, bet... Varbūt tā jau ir otrā grāmata, nu,
nu jā, tur nu jā.
Visādi, jo, nu jā, es uz to skatos, es saku, es to nevarētu darīt, ja man tas nebūtu no sirds, un es nezinātu, kāpēc es to daru, ja tā būtu tikai nauda, nekādas grāmatas nebūtu.
Man nu liekas, jā, protams.
Bet tas man ir dziļi tas, ko varbūt tāds pierādījums pašai sev, varbūt ģimenei, jo, nu, jā, augot man vienmēr bija tas, ka man likās, esmu tur mazāk linta, kurai neticis, kurai tur mazais cinītis, un, un nu, tādas lietas, ka, jā, tas vairāk tāds kā pierādījums, ka es varu tiešām arī izdarīt līdz galam kaut ko, un ka es varu sasniegt, jā.
Noteikti, noteikti grāmata, man liekas, vispār, jā, tas ir tāds, nu, kārtīgs projekts. Tas nav kā mums skolās, ka tu raksti tikai eseju vai kāda mums tie kaut vai zinātniski pētnieciskie darbi un tādā garā, bet grāmata tas jau ir cits līmenis. Tas tik tiešām, es ticu tam, ka tas var paņemt ļoti daudz laika.
Jā, noteikti pacietība tas ir viens vispār, ko tu trenē tā visu laikā un pārkā pāri daudzām tādām lietām, kas, kuras negribas darīt, tur zvanīt, piemēram, ja tu
no jā.
Latviešiem, man liekas, vairāk tāds.
Pārkāpt savu pāri.
Jā, jo caur ēpastiem, protams, es daudz ko esmu izmenedžējusi caur ēpastiem, bet tas viss iespējams notikt ātrāk, ja zvanītu.
Noteikti, bet tas ir ļoti arī tas tāds interesants, bezmazēt cits psiholoģiskais temats, bet man liekas, visi, reāli visi cilvēki baidās zvanīt. Vienmēr, un arī, ja tev nav bailes, un tas ir ļoti pieredzes zvanīt, tas tik un tā kaut kāds pārkāpums, ja tu... Tev kaut kam ir jāpārkāp bešķiet savu pāri, vai tur jāatliek, lai tu uzzvanītu, lai izrunātu tās lietas, jā, tas ir
Jā, un es pat esmu analizējusi, nu, kāpēc man tā ir, un tad ir kaut kāds brīdis, ka es tā kā pārkāpu tam pāri, un laikas, o, esmu jau drosmīgāka, bet tāpat es atnāku atpakaļ, ja es kādu laiku to nedaru, un, nu jā, tas ir tāds, varbūt, introverta kaut kāds, un šeit es par gribētu parunāt arī par meistarklasēm, kas radās visu šī procesa laikā, jo, Tad, kad es sāku strādāt ar izdevniecību, mēs domājām, nu, kā to ideju varētu tā kā pacelt saulītē vairāk, lai tā viņu uzzinu vispār, un ka tā grāmata būs, un tā. Un viņiem radās ideja par meistarklasēm, tā kā putru meistarklasēm. Un mums nekādas pieredzes vispār, kā organizēt pasākumu. Ko tur likt iekšā, kā, kurš pirks to ieju uz meistarklasu? Jā, jo tomēr... Nu jā, nu putras tā kā diezgan vienkārši, un tur tā, nu kā to tā visu salikt, un tad sanāca man uz kaut kā divi mēneši laikam, ka mēs uzorganizējām pirmo meistarklasi, un tad es sāku arī, kur kaut kādi kontakti ir noderējuši agrāk, kur es esmu kaut ko darījusi arī, nezinu, uz brīvprātīgā principu, piemēram, visas tās lietas īstumā, ko es daru, ļoti bieži, es tā kā skatos uz, nu, ilgtermiņu, ko man tas dos pēc tam, varbūt tas var noderēt, varbūt vienkārši palīdzēt un vienkārši labās attiecībās palikt, man ļoti patīk veidot kontaktus, neskatoties to, ka es tā kā esmu introverts, bet jā, un tad mēs izveidojām pirmo karalisko putru meistarklasi, tas bija februāra beigas, ja nemaldos,
Aha.
Vai marts, nē, tas bija marts. Un tad tas bija mans pirmais lielais tāds izveicinājums, kad es saprotu, man taču pašai būs jānovada. Un man būs jārunā publiski. Un man liekas, lielākais, kur es esmu kaut kur runājis publiski, tas bija pēdējo reizi skolas laikā prezentācija klases priekš.
Vai ne?
Un, nu jā, es saku, man bija nenormāls bailes. Es pat nevaru vienkārši izskaidrot, kā es raudāju un pārdzīvoju. Ne jau par to, ka es tā kā to negribētu darīt, bet vienkārši, ka man ir nenormāla baila. Man kājas trīc un es raudāju, es tur iepriekšējā dienā, tur pēc meistarklases draugam zvanu. Es to nevaru.
Panika.
Jā, jo es iedomājos. Es pat nevaru īsti iedomājos, kā tas ir, cik ir 30 cilvēki. Mums bija 30 cilvēki. Yeah. Cik tas ir, un tā kā viņi visi man klausīsies, un pirms tam vienkārši man bija arī prezentācija. Vairāk tas bija, jā, ko mēs tā kā pievienot to vērtību, bija prezentācija par visu to aptuveno stāstu, kā ideja ir radusies, kādi ir bijuši izaicinājumi, kad tur izdevniecības pateica, nē, un kā es tāpat gāju un cīnījos, un tādas lietas, kas vispār beigās bija ļoti aizkustinoši, es tur arī apraudājos, un tā, bet tas viss bija tāds, tā ļoti sirsnīgi, un tāds, kā, Es arī teicu, ka es gribu parādīt to, kāda es esmu, un es to arī Instagramā gribu rādīt, ka kā ir patiesībā, un ka, nu, tu nepiedzīmsti varbūt ar šūpulī jau kaut kādām tur drosmi un zināšanām, kā to darīt. Vienkārši teicu cauri un cilvēcīgais faktors, ka tu, jā, ir asars, ir brīži, kad vienkārši liekas, nu, kā es to izdarīšu. Un, jā, es ļoti cītīgi gatavojos, es vakaros parasti izprintēju, un tad te pat istabā arī staigāju, prezentēju, jā, un līdz jau man tas, tā informācija viss bija tā kā galvā, un tas, ko es jau teicu, ka es pat nevaru neko izdarīt nepareizi, jo tā taču ir mana dzīve, es taču zinu savu stāstu, un to es tagad centos jau visu laiku atkārtot, un tad, jā, pienāca lielā diena, un, Un arī tas viss bija ļoti interesants organizēšanas process un reklamēšanas, un tur jāpārkāpj arī kaut kur pāri ir, kad, nu, ai, visi jau zinu. Es jau divreiz pastāstīju, visi jau zinu.
regulāri jāspiež tā podziņa, jā.
jā, un... Un jā, un tad dešām bija ļoti sirsnīgi, un tad mums sāk, mēs gatavojam trīs putras, un... Pirmā bija sāļā, tieši tā, ko es stāstīju, tā zemesrieks sveiks no humus. Tad otrā bija saldā proteīna putra. Mums bija arī ar trūktu veikalu mēs sadarbojamies, un viņi forši arī bija atnākuši un ar savu stendiņu, un tad cilvēki varēja nogaršot visādas proteīna gardumus un arī pastāstīja vairāk, kas ir vispār proteīns, jo nu, arī tur visādi mīti valda un viss kaut kāds stereotipi. Un jā, un trešā bija putra, ko paši varēja tur izdekorēt un uztaisīt savu karalisko putru.
Tā kā tāda putra. Kreatīvā, jā.
Jā. Un, un tad jau mums arī pēc tā tapa otrā meistarklase, kas bija jūnija sākumā. Mm-hmm. Un jā, un otrā meistarklase mums arī notika ļoti skaistā lokācijā, un es atceros sevi domājot, kad ārprāts, jā, šeit būtu tik forši, bet nu ko tad es vispār? Yeah. Visu laiku tādas domas, tā kā, protams, es varu, es jau neko, un... Un likās kaut kā nereāli.
Yeah.
Un tad es atlopos, jā, tiešām tur taisot, nu kā ar savu pasākumu esot, un tiešām man ir vesela komanda, kas atbalsta un tā, un
yeah.
bija ļoti skaisti un vērtīgi. Un forši satiktos cilvēkus, un es sapratu, es atklāju, ka patiesībā es nemaz tāds introverts neesmu, kā es jau stāstu visu laiku galvā, kad es jau tur tikai klusā pelu, tas mazai, bet nē, man ļoti patīk komunicēt, man ļoti patīk ar cilvēkiem runāties un viņus satikt, un pilnīgi tā kā otra kaut kāda puse man atverās.
Jā, es pieņemu, ka tas ir tāpēc, ka tevī dzims tā kā jaunas vērtības, tas vairs nav tāds, ka tu vienkārši tīri tā bez neko kā arī iemesla, ej, tur nezinu, satiecies ar cilvēkiem, varbūt tā kā pat skarām darba intervijām, kur tev varbūt tas darbs patiesībā īsti neinteresē, bet vienkārši tāpēc, ka jā, jāpelna nauda un tā, bet tagad tev tur ir savs passions iekšā un kaut kāds tas savs stāsts, tā ir tā pievienotā vērtība, vai ne, un man liekas, ka tas arī tevi paceļ tādos citos spārnos un tev gribās dot un tev gribās apmainīties. Jā, ļoti forši, ļoti interesanti, un sanāk, tu tā kā arī piemini, ka, nu, ka tev ir komanda, tas nozīmē, ka izdevniecība ir tava komandas pieņemu, vai tev arī ir kaut kādi jau, nezinu, draugi, vai kas tur pielikušies klāt, kas tevi tur, nezinu, kaut kādā veidā paceļ un iedvesmo. Jā, es tā kā pieņemu.
Jā, noteikti izdevniecība, jo saprotu, es vispār nevarētu to vienu pati izdarīt, jo vajag cilvēku, kurš tur sagriež un sagatavo, un kaut vien tas, tie visi darbiņi ir ļoti nozīmīgi, un tur pienas pie galdiņiem, tur tā, un arī mans grāmatas fotogrāfs Nils, sveiciens Nilam, noteikti viņš arī klausīsies, bet tam ar viņu vispār mēs sākām fotografēt, un sākumā bija doma tāda, viņš man iedos kameru, un tad es tur pats savā nodabā tur safotografēšu. Nu, tas tā ātri būs. Jā, mēs pusotru gadu laikam fotografējām. Un beigās viņš arī pieslēdzās, jo tomēr vienam ir grūti saprast, kas īsti, kā labāk izskatās. Vai arī vienam ir tāds nogurums, un tad otrs tā kā izvelk vēl. Un beigās viņš pieslēdzās arī uz meistarklasēm un bija daļa no komandas un palīdzēja ļoti daudz, gan vienkārši papilnēt, gan kaut ko citu piepalīdzēt. Uz otro meistarklasu mēs sagatavojam tādus kā fotomateriālus, ar kuriem nofotografēties. Viņš tos visus uztaisīja. Tā, ka katram cilvēkam, cik mēs sanāk, pieci kaut sanāk, es, Nils, un 4-5 cilvēki, bet katram ir sava vieta.
Nu, katrs tā kā dara pārzina to savu, tā kā.
Jā.
Jā.
Jā, nu, pilnīgi varēja tā sadalīt. Jā, tiešām tāda ļoti laba pieredze šitais viss, un tad es domāju, kā būtu sanācis, ja es būtu, nu, ja mani apstiprinās tur kā cita izdevniecība, varbūt nemaz tādas meistarklases nebūtu, kad es tomēr tur sākumā pārdzīvoju, bet, kad, nu, viss tiešām notiek tā, kā ir jānotiek.
Jā, tu man tā. Izklausās tā kā jau tāda manifestācijas meistarklase šeit, tā kā, ka tā, ka tu paļaujies uz kaut ko, vai ne, un tu tā kā pat piesaist, varbūt, lietas, kas tev ir vajadzīgas, ko piesaistīt, kaut vai arī tas, ka tu saki, ka tu, principā, parasti jūties kā tāds introverts cilvēks, un varbūt tev ir arī savas, tā kā, kādas kūtrības, kautrības, ja, un tad šis viss projekts tevi panes un izcēt tādā jaunā gaismā, man liekas ļoti iedvesmojuši, un katram, man liekas, vajadzētu padomāt, kas varbūt ir tas, kas tev nedaudz traucē pašam sev, un tad padomāt, kā tu to varētu, varbūt, pār pagriezt uz otru pusi un kaut ko no tā visa uztaisīt kaut ko foršu, nezinu, uzfilmēt filmu, vai uzgrādu šito kaut kādu, nezinu, priekšautiņu daļu, ko galvenais, ka, ka tas ir kaut kur, to, kur izliec kreatīvi, jo man liekas, ka tā kreativitāte arī baigi atslēga tādai savas dzīves laimē, manuprāt. Jā.
Noteikti. Jā, un es arī iesaistīju savus draugus un sekotājus, cik man sanāca. Viņi nāca palīdzēt tās putras apēst, tad, kad mēs fotografējām.
Ideāli. Jo, putras apēst, varbūt aizgājis. Uzēst.
Jā. Tagad arī man ik pa laikam kāds uzraksta, vai nevar pie manas uz putrām atbraukt, tā, kas uztais privātais.
Cik tev vispār, atvaino, kas te pārtrauc, cik tev vispār ir putras tā kā receptes aptuveni?
Jā, mums ar man grāmatā 50 putras un...
Wow!
Jā.
50 putras! Kur man tu vispār izdzemdēji tās receptes?
Man jau grūti saprast, man jau liekas, ai, pamaz varbūt.
Bet, nē, mums nu, diezgan daudz ir, jā.
Forši. Bet es centos, un tik es varēju viņas tā kā nu, dažādas. Nu, tā, lai ir jau kaut kas, kas tur varbūt atkārtojās nu, sastāvdaļās un tā, bet nu, centos tik es varu maksimāli dažādas uztaisīt. Bet tā doma vispār ir, ka katrs cilvēks var to bāzi, piemēram, viņam nepatīk auzu putru, viņš var citu putru. Tur arī esmu piesaistījusi uzturu speciālistu grāmatai, kur arī otrajā meistarklasē piedalījās. Un viņi tā kā to visu informāciju, kas ir no tāda, jā, no uzturu speciālistu puses, tur kādas putras ir, kas tur ir iekšā tajās putrās uzturvērtība par proteīnu pulveriem, tur glutens, tur, es nezinu, visas tādas lietas, kuras nav tā kā mans lauciņš. Man gribējās, lai arī ir grāmatā iekļauts, un tad viņi to izstāsta. Un cilvēki var izvēlēties, kādu putru viņi vēlās. Un kaut vai to pašu mannā putru, labi, tā mannā putru varbūt ir ar mazāku uzturvērtību, bet... Ja garšo, tad ik pa laikam kāpēc ne, un, piemēram, uzlikt visas tās foršās tos topingus, tāpat sanāks tīra keir ar visu beigās.
Nē, man sieklas saka, tad es reāli sāku domāt, un es tikko padomāt, tu tikko pateici mannā putra, man vienkārši bija tāds ding, kad ir pēdējā reize, kas mēdus mannā putra, un man agrāk ļoti garšai mannā putras. Jā. Atklāsties, es eju pirkt mannu, viss
Jā, un tad... Jā, mēs fotografējam, un starp citu mēs arī fotografējam tepat manā istabā. Nu, jau pareizām. Jā, wow. Jo es, kad nu, sapratu sākumā, nu, īsti studija nebūs variants, jo tas vienkārši nav finansiāli. Un mēs pat nezinām, cik tad daudz laika paņems nu, tur studijai, tur paspēt stundā iekļauties, tur divās, tas ir vienkārši, nu, neiespējami. Un es sāku skatīties, kas man ir apkārt, un tad man ir vienkārši istaba ar baltu galdu. Un, nu jā, un tad es prasīju Nilam, lai viņš atroda kā pēc iespējas kompaktāko tehniku. Mm-hmm. Jo mums bija jāpērk, kas bija pirmais tās ieguldījums, bija jāpērk gaisma, un tur nu, kamera jau bija, bet tur nu, vēl kaut kas, un tad tas arī bija tāds stresiņš, nu, a, ja nopirks un nevajadzēs.
Nu jā. Yeah.
Un tad, jā, mēs tik tiešām visu šajā mazajā istabā esam izveidojuši, un pašai pat grūti noticēt, bet es gribu ar to iedvesmot, ka tiešām nevienmēr vajadzīgas augstākās, tur, es nezinu, kvalitātes, visādas lietas un studijas, un kad var paņemt to, kas tev ir, un tāpat sasniegt.
Noteikti, noteikti, jā, tas ir ļoti iedvesmojuši, tik tiešām tā arī, ka cilvēkiem ir tas mīts, ka lai kaut ko, pat tādu publisku darītu, ka tas noteikti paņems ļoti daudz līdzekļus, jāiziet ārā no tādiem, zini, ierastiem rāmjiem, tur studijas jāmeklē, viss kaut kas vēl, ja? Un tu to īstenībā var izdarīt savā istabā.
Jā.
Amazing, amazing.
Tieši tā.
Bet klausies, tīri tā, lai nomainītu nedaudz tematu, jo man liekas, ka mēs atgriezīsimies par putrām, un, jo tas ir tavs šobrīd karstais temats. Man gribētos arī tā kā vairāk saprast, tā kā kas vispār esi tu tādā ziņā, ka no kādas pilsētas tu nāc, un, un kur tu... Un kā tu nokļuvi Itālijā, jo tev ir ļoti daudz sociālās tīklos par Itāliju, un tu dalies par to, ka dzīvi Itālijā, un man ir tāds, tu taču šobrīd dzīvo Latvijā, pa kuru mirku tev ir Itālija, ko un kas un kur un kā un kāpēc, tā kā jā, varbūt pastāst arī par to pusi savu.
Jā, nu, sākšu ar to, ka esmu no Gulbenes.
Hello! amazing.
jā, kaut kur bija kāds 6 gadi, mēs laikam uz Rīgu pārvācāmies. Nu, tā kā es jau varu skaitīties kā rīdzinieca.
Principā, jā.
jā, un nu, no 16 gadu vecuma es sāku braukāt Erasmus projektos. Un šis arī ir tāds lielais skāpiens no komforta zonas īstenībā toreiz, jo es angļu valodu īsti nemācēju. Mm-hmm. Un tagad mēs ar draugu ikdienā, nu, tikai angļu valodā runājam, un tad man liekas tā, kā vispār, kā tā var būt? Bet, nu, jā, nu, tad par visu pēc kārtas, jā, es sāku braukāt Erasmus projektu, es to saredzēju kā tādu lielisku iespēju, kā redzēt pasauli, pastrādāt, padzīvot, iepazīt citas kultūras, un es mācījos viesnīcu pakalpojumus un vienkārši skolu piedāvāju braukt uz 3 mēnešiem, uz 1 mēnesi, uz 5 mēnešiem praksēs. Un es uzreiz jau kā no pirmā kursa tā izmantoju.
Tehnīci!
Jā, un pēc tam jau bija pavisam tā vienkārši, tā ka tu jau regulāri braucēs, tad jau viņi tevi zina un tad laiž pasaulē. Jā, un es visu kaut kur padzīvojos, Kipra, Dānija, Anglija, Tenerife, un tad pēdējais bija uz Itāliju, tā kā, ka tu kā absolvents brauc. Mm-hmm.
Un ko tas nozīmē, ka absolvents tev tā kā ir kaut kas tur jādara, jāstudē, vai tad tu tikai strādā, vai kā?
Tad tu brauc tev vienkārši, tad tev nav jāmācās. Tāpēc, jā. Tāpēc, ka visus tā kā iepriekšējos projektus tev ir ar skolotājiem tur jāsamenedžē, kurš tur kā darbus kā varēs nodot, un tādas lietas. Bet tad, kā absolvents, tā ir tev tāda kā pēdējā iespēja vēl aizbraukt, jo tad jau tu visas pabeidz skolu, un vienkārši strādāt un nopelnīt arī. Un īstenībā tas bija visi šie projekti, es teiktu, priekš tāda studenta tiešām var labi nopelnīt, jo tev samaksā gan par dzīvošanu, gan par ēšanu lielākoties. Un vēl tā kā to darba algu atkarībā no valsts.
Wow, super!
Mm-hmm. Un tā es, jā, nokļuvu Itālijā.
Kurā pilsētā tu nokļuvi un ar ko tu sāki strādāt?
Mm-hmm. Pie Gardas ezera.
Oh, super! Drausmīga vieta, neviens nebrauciet uz Gardas ezeru. Neglītākā vieta Itālijā.
Ar to visu daudz un tiešām, nu, kas ir tagad darās, izmaiņa diezgan traki, tā kā, jā, nebrauciet.
Lūdzu, nu, vispār jau, nu, kā Gardas ezeru šausmīgi skaists ir, jā, lūdzu, brauciet, bet, nu, jā, es pieļemu, ka turisti, tā kā bišķīt apnicīgi tas varētu būt, bet, nu, vispār
tas bija diezgan paradīze. Jā, es pat nebiju pieredzējusi to cilvēku daudzumu, un Latvijā jau mums visi nav, kur tā tāds cilvēku daudzums.
Tikai tagad ar hokeja uzvara, tad pēkšņi visi. Jā.
Tad visi pamostās.
Rīga ir pārbāst ar cilvēkiem.
Jā. Es strādāju viesnīcā, kas tieši pie tā ezera sanāk, es tā kā apēju ap stūri, un es esmu pie ezera. Un tad arī strādāju, tikdienā es to, kā viss skats uz ezeru, un viss ļoti skaisti. Nu, tā ir tā skaistā puse.
Mm-hmm, okay.
Bet tas, kas nebija tik skaisti, tas bija, nu, es arī tur dzīvoju tajā viesnīcā, bet tas bija tā kā pagrabstāvā, un es tur pirmoreiz ierados, un es tā domāju, pagam, tagad man šeit jādzīvo, jo vienkārši parasti Erasmus programmās, nu, tā kā nodrošina, vai nu tur ir viesnīcas kaut kāds numuriņš tāds, yeah. Vienkāršāks vai atsevišķi kaut kur, un tad šis man bija tāds, wow, ok.
Nu, sanāk, tas ir pagrabstāvā, ka tāpat nav logu, nav? Vai tā bija logi?
Nu, tur ir logs, bet atverot to logu, tur ir pelēka siena, kur pie ūdens. Tā kā saules gaismu tur neiespīdēja. Bet, jā, un tu dzīvo ar vairākiem cilvēkiem kopā, kurus tu nepazīsti, protams.
Vienā izstruņā?
Jā. Sanāk, ka mēs bijām sākumā 3 meitenes, otrajā gadā, kad es tur atbraucu atkal, tad bijām 4, un tad man tur pārcēla uz labāku istabiņu uz kaut kādu noteiktu periodu, mm-hmm. un tad man bija atpakaļ uz to jāpārceļās, un man ļoti negribējās, bet jā, nu tur bija tā interesanti, tur kaut kāds vēl tur pelējums vai tādas lietas, un diezgan bieži sanāca slimot īstenībā, un tad, nu, kas, es tam jau mēs arī to stāstījām, un sāks tā kā sūdzības parādīties no tiem, kas mēs tur dzīvojam, nu, ka tas tā kā īsti nav, nu,
tas nav normāli,
vajadzētu kaut ko darīt lietas labā. Bet jā, nu, labi, es pastāstīšu par to foršo pusi, kas ir tas pirmais pusgads, kad es tur biju, kas atbrauc kā students, tad studentam vēl divas brīvdienas pienākās. Pēc tam jau nē, kā darbiniekam ir viena tikai.
Neko,
un, nu jā, studenti, tur tāds, tur, ja pieļauju kļūdas, tas nekas, nu kā jau.
Nu, tas saprotu. No citas zemes es atbraucas, nu, kļūdas jā, jau normāli. Jā,
brauc atpūsties vispār. Jā, tā strādāšana ir tāds, tā kā, ai, nu, pa vidam arī pastrādāju, bet, nu jā, tas pirmais pusgads tiešām bija tāds, tā kā, medus mēnesis, viens liels, nu, tiešām bija ļoti, viss tā forši un tie kolēģi man tādas atziņas nāca vispār, kā varbūt tik atvērti cilvēki un visi tik sirsnīgi un arī tās meitenes, ar kurām es dzīvoju, ar viņām mēs sadraudzējāmies un tiešām viss tā sirsnīgi bija, bet viņas arī aizbrauca projām, viņas bija no Austrijas un viņas pēc divām nedēļām aizbrauca projām un es paliku viena pati.
Mm-hmm.
Un te sākās kā tāda mazā izdzīvošanas skola, man bija draugi jāatrod un tādas jā. Lietas es īsti, vispār nezināju, kur ko kā, kas notiek. Un tad es vienkārši es pat atradu labas draudzenes caur Tinderi, jo es nezināju, kā citādāk. Es vienkārši ierakstīju, ka es meklēju draugus un tiešām atradu labas draudzenes.
Nopietni, wow!
jā.
Es nezināju, ka jā. Tinder arī var izmanto draugu meklējumos.
Poši. Var, nu, uzmanīgi, bet var. jā. Un tad nāk pats skaistākais posms, kas bija, kad es iepazinos ar savu draugu. Un tas stāsts arī mums ir maģisks, kas, man liekas, varētu būt vēl viens podcasts.
nu, tā... pastāst īsmā... kaut ko, ja mums iedod mums teistiņu.
jā. Es aizbraucu uz Veronu, tas bija aptuveni stundas attālumā, 50 minūtes kaut kur ar autobusu, un man bija brīvdiena, bet tā kā man kaut kā tur bija samainītas tās maiņas, ka man beigās nāca viena brīvdiena nedēļā, un es biju pārgurus vienkārši, kas tas tagad būs, vispār tik daudz jāstrādā ir, un tad es tur savā vienā brīvdienā, domāju, labi, aizbraukšu uz Veronu, vienkārši padzeršu kafiju, pastaigāšos, un... Nu jā, tā izbaudīšu dienu. Mm. Tad es aizbraucu, un parasti ir tā, ka man ir grūti izvēlēties, kur es gribu, man vajag tur atmosfēru, man vajag, lai viss man patīk, un tā pa manam. Un tad es tur staigāju un meklēju riņķoju tās kafēnīcas, un tā nevar saprast, kurā tad labāk iet iekšā, un tad tur vienā ir tas, un tā šitas, domāju, labi, paiešos tur tālāk, tā kā. Un es pa nezinu, kāpēc es tur sprien aizgāju, saku, man vienkārši kaut kādā iekšējā balss tur bija ļoti skaļa. Un tad ir viena kafēnīca, un es apstāju, skatos, ai, daudz cilvēku. Nu, varētu iet, bet daudz cilvēku labījuši tālāk. Beigās eju tālāk, neko citu neatrod. Labi, iešu atpakaļ, nu, varbūt būs atbrīvojusies vieta. Un tad te es arī saprotu, ka īstenībā Itāļiem ir tā, ka viņi jau tur stundām nesēž, viņiem var būt pilns, pēc divām minūtēm tukšs. Jo viņi vienkārši ātri izdzer tur espresso jā, un iet tālāk.
Jā.
Jā, un tad es nāku, un tiešām brīvs ir, un tad eju iekšā, un tā mēs arī satikāmies, sanāk, ka man draugs strādāja tajā kafēnīcā, un kā izrādījās vēlāk, ka tā kafēnīca pieder viņa vecākiem, un es visu laiku domāju, ko tur tas viens vīrietis tā kā skatās uz mani, kas tur strādā, un es izrādījās mūsu trešajā randiņā uz Venēciju, izrādījās, ka tas bija viņa tētis. un tad sanāca labi tā pirmā diena, kad mēs satikāmies, mēs tur jau uzreiz, nu tur nu, tāds, kaut kāds tās sajūtas ir, bet tu jau īsti, nu tā klīnti, nu nesadomājies. Un tad, nu tā kā īsti neko es tur apsēdos, viņš tur pienāca, kaut ko mēs tur pārņēm dažus vārdus, bet tā viss. Tad jau man bija jāskrēja uz autobusu, un es arī aizskrēju, un neko.
Mm-hmm. Bet
man bija tā sajūta, nu nezinu, tad man bija sajūta, ka kāds, nezinu, kājas manā vietā kustās, bet es tā kā nesaprotu, kas notiek, un man ir nenormāli, man vajag aizbraukt uz to Veronu atkal uz to kafēnīcu.
Mm-hmm.
Un sanāk, ka man nākamā brīvdiena būtu bijusi tikai pēc nedēļas, un es domāju, nu kā es tur varu tikt. Es tur Instagramā meklēju nosaukumu, kādu bija tajā kafēnīcā, bet tā...
Pagaidi, tīri, tīri, tīri. sanāk, ka tu neapmainījies ar telefonu numuriem ar to puisi. Tā kā pašā sākumā. Tas bija tās, ka es satikāties, patika kaut kas tur, bet tīpēc čauatā. Un tad tev bija tā sajūta, ka tev atkal ir jāmeklē.
Tieši tā. Un, nu jā, un tad es meklēju Instagramā, izrādījos, ka tā ir tikai frančīze, un viņiem ir ļoti daudz kontu Instagramā, un es ne tos biju atradusi. Un tad es meklēju tā kā pēc ielu nosaukumiem Google Maps, kā, kur, un tad es domāju, nu, bet, nu labi, ir variants, ka es varu kā nākamajā dienā aizbraukt, jo man bija dalītā mājiņa, bija sanāk kaut kādu stundu pauza pa dienu. Es tev izplānoju, es labi, es braukšu, un es vispār nesaprotu, ko es taisos tagad darīt, Klint, vienkārši, kas vispār ir. Tu viņu nepazīst, varbūt viņam ir meitene, varbūt vēl tur nezinu kādi varianti. Bet, nu, tad nenormāli jāraujās uz to Veronu. Tad panāca, ka mans priekšnieks, viņš man vēl tādu saka, nu, šodien ātrāk vajag darbā būt. Pēc, ka ir sestdiena, un tad tur ir, nu, kā visai pasākumi notiek. Es tev nē.
Es nevaru ātrāk.
Nevaru ātrāk, man jābrauc uz Veronu. Viņš tā, kāpēc tev jābrauc uz Veronu sestdienā? Man ir jābrauc un viss.
Jā.
Viņš tā, nu labi, nu tad sešos, tā kā. Es jau zināju, es nokavēšu tāpat. Nu labi, labi, būšu sešos. Un es aizbraucu uz to Veronu. Visā strēgumi, tātad beigās es tur biju uz kaut kādām 15-20 minūtēm. Un es ietieku kafenīcā un nu tāds... Jā, šodien man atkal brīva diena, es tā pastaigāju, es domāju, atkal ienākšu īstenībā. Esmu noskrējusies vienkārši. Un tad es pasūtīju tur sendviču un es prasu, nu, vai ir kāds veģetārijas sendvičs. Un arī tā kafija, ko es sūtīju, viņš jau atcerējās, kādu tieši es gribēju. Un tad es prasu, nu, ir kāds veģetārijas, viņš tā, tu esi veģetāriete? Es arī. Un tad man likās, es tur vienkārši pieturiet mani, nu, kā... Itālis un veģetārietis, tas vispār.
Jā, neiespējamā misija.
Jā, un tad labi, es tur ātri pāēdu, un es domāju, labi, es uzrakstīšu uz čeka savu Instagram, jo es domāju, nu mazums ar telefoniem tur var noiet kaut kas greizi. Nekad tā neesmu darījusi, bet, nu, lai iet no saku, nu nevēl tas atbrauc, un man tur tā sirds kaut ko teica, un ka man tur vajag būt. Un sanāca tieši, ka... reize nesarunājot, mēs viens otram devām čekus, jo, kā izrādās, viņš bija uz čeku uzrakstījis savu numuru.
Ā, oh, cik forši! No, un jūs apmainījāties?
Jā, un tieši viņa mamma stāvēja blakus, un viņa visu redzēja. Nu, tas bija vienkārši kaut kas vispār nereāli, un es domāju, ka es vienkārši filmā dzīvoju.
Reāli.
Un tad es arī sev visu laiku teicu, nu, Klint, nesapriecāju, nu, gan jau tas nebūs tā kā ilgāk neturpināsies, un tā. Un tad tajā pašā dienā sāk es izēju laimīgi ārā to čeku, un es skrienu uz autobusu, bet Itālijā ar tiem autobusiem ir tā interesanti... Nu, ka viņi kaut kur pārceļa tur pietur, un tad tu nezini, kur jāiet, un tad tas notika arī šajā reizē. Kā bija pulkstens seši, un es vēl biju Veronā, meklējot pieturu, un es skrēju tur uz kaut kādu, tur bija organizācija cilvēkiem, es tur kaut ko skrienu, es prasu, vai jūs zinat, kur ir tas un tas autobus, un visi man tur kaut ko saka. Es neko nesaprotu, kur man ir jāiet, es vienkārši raudu. Vienkārši paniski raudas, es visu esmu atmaldījusies, a man nav pat bosam kā paziņot, jo man nav viņa numura, ne man kolēģu numuri.
Viņš gan jau vispār jau ir dusmu vēja, kur ir Klinta?
Un šis man vismā pārsteidza tas, ka, kā itāļi to uztvēra, jo viņam bija tāds, kāpēc tev vajadzēja braukt? Nu labi, nekas.
Pat nebija nekas tāds ekstra.
Vispār nē, vispār, es jau zinu, biju pieredusi, es... Kāpēc es raudāju? Es raudāju par to, ka man likās, mēs tūlīt slānīs mani sūtīs atpūt uz Latviju. Jo iespējams Latvijā tā būtu.
Tieši tā, tā mūsu trauma, man liekas, Latvijā, kad menedžeri uz mums vienkārši auros un paizmetīs tevi no darbā.
Jā. Bet viņi ļoti mierīgi un pēc tam jau viņi saprata, ka tas bija tas puisis, pie kur es braucu un mēs jau bijām tā kā kopā, tad jau viņi arī iepazinās tur visu un bija, ā, tu esi tas. Nu jā, un tad sanāca, kad man zvanīja tā viena sieviete, kuras tur satika, viņa man zvanīja uz manu viesnīcu. Manā vietā runāja un teica, ka Klinta ir apmaldījusies Veronā, bet viss kārtībā viņi man aizvedīšot ar mašīnu.
Oh, wow, cik forši.
Jā, un pēc tam, kad es šito stāstīju tikai draugam, viņam tās, nu, tā kā trakais kāpt svešās mašīnās.
Ah,
es tā, un tajā brīdī es tā kā uzticos cilvēkiem, viņi likās tik jauki cilvēki, nu, tā viss arī bija kārtībā, bet, nu, es tajā brīdī nedomāju īstenībā par to, man bija galvenais, tas jātiek ir uz darbu. Un jā, viņi man pieveda tur līdz pašai viesnīcai, ienāca vēl iekšā un pateica, ka tur jā, notika tā situācija, tā nav Klintas vaina un tā, un tad neko un viss kārtībā, bet nu jā, tad mēs arī ar draugu, jā, sākām tā kā tikties un tā jau nu gandrīz 2 gadi. Esam kopā un stāsts vēl turpinās.
Jā, tu pastāsti tā kā, nu, ko tu vispār saprati par Itāliju dzīvojot tajā laikā un kopā esot ar viņu, jo man liekas, ka tev droši viņš arī pavēra tas jaunas durvis, jo, nu, pa lielam tu esi kopā ar Itāliju un tu redzi vairāk, kāda ir Itāļu ģimenes, tā kā varbūt par to pusi bišķīt pastāsti.
Jā, es ļoti daudz esmu iemācījusies par šo laiku. Vispār, pirmkārt, tās mūsu, nu kā, ģimeņu atšķirības. Mm-hmm. Un nepieminēju, ka viņa ģimene, viņi arī ir veģetārieši.
Visi?
Jā, visi.
Vau! Wow.
Nedomāju, es vienkārši paradīzi, man tur aizbraukt. Nu kā parasti cilvēki uztraucās Itālijā, nebūs īsti tur, ko ēst, varbūt, nu, ja tu esi veģetārijas vai vegāns vēl vairāk. Un tad mēs vienkārši aizbraucam, un man vienmēr, man ir... Latvijas, ka atver, man ir viss vegānisks, un tas ir vairāk, lielāk izvēle nekā manās mājās. Un viņa mamma tieši arī gatavo visus tādus tradicionālus itāļu ēdienus un vegāniski. Nu, viņa vairāk tā kā uz vegānisko, viņa tur dažreiz kaut kādu varbūt sieru apēd, bet vairāk uz vegānisko, un tad viss mājās tur ir. Tas bija
tāds... kas ir, piemēram, viņa tāds must-go dish, kaut kāda pasta, kaut kas tas tā kā ir tāds?
Jā, mani noteikti pārsteidz tas, cik daudz viņa ēd pastas patiesībā. Un pirmos mēnešus man vienkārši vēders tur nesapratu, kas notiek, bet jā, mani pārsteidza tas, kā viņu, piemēram, mamma viņa no rīta ceļās un viņa gatavo pusdienas, tā, nu, tā vienmēr ir pasta, mm-hmm. gandrīz vienmēr 90% ir pasta, tā kā pusdienām, dēlam un vīram, mm-hmm. un tā kā viņiem ir kafēnīca, nu tad viņi iet uz darbu, Un tad vīrs nāk, viņam ir pusdienu pauze, viņš atbrauc uz mājām, viņš paēd. Man vienkārši likās tik interesanti, ka nu, kad, tā vīrieša loma ir tā kā nu, agrākos laikos, laikam varēja tā stāstīt, ka tur sieviete vairāk...
Gatavo un vīrietis nāc mājas paēst. Jā,
vīrību un kārtību, un ka pat to šķīvi tur bez mazvai arī atstāja, bet viņiem tas viss ir okei. Okay. Mm-hmm. Man liekas, Latvijā tas vairāk ir tā, ka, nu, sievietes jau iet pa gaisu vispār, kā tu vēl šķīvi neinaliksi tur nomazgāt.
No, jā.
jā, un ka viņiem tas ir pilnīgi normāli, un tad viņi atbrauc mājās no darba, un viņi uzreiz ķerās klāt un gatavo vakariņas. Un katru vakaru viņi kaut ko gatavo citu.
Mm-hmm.
Un tie ēdieni arī ir tādi, nu, parasti tie ir vispār divi ēdieni, tā kā kaut kāda uzkoda, vai tur pirmais, otrais, tur varbūt saldēs kādu reizi. Un parasti, jā, tie ir risotto, vai ļoti garšīgi viņi taisa kāpca kartupelīšus, un tad viņiem ir vegānskās desiņas, tas ātrais variants, mm-hmm. ja vajag. Un tad ir vienmēr kaut dārzeņi izvārīti, zupas viņi īstā nēd, viņam būtu reti ir, mm-hmm. bet lielākoties, jā, tas ir risotto vai pasta, vai arī viņi lazāņu īstenībā pavisam viegli uztājas, un viss ir vegānisks.
Un zin kā, itāļu tās lietas, ko viņi tur liek iekšā un dzīvojot Itālijā, es piņem, ka tās garšas arī ir pilnīgi citā līmenī, zin, tie svaigie tomāti un bazilika.
Jā. jā, un šeit mēs varam, nu, kā par eļu parunāt.
Oh, jā.
Man bija kaut kāda tāda kā trauma, ka eļu nekur, tā kā, bez mazvērējus, tur skaitīju mililitros, ka tik nevairāk visas pušu uzreiz resna.
Jā.
Tā, man mājās ir kaut kāda entieši tie spreji, kur ir kaut zero, tur kalorijas un tur tādas lietas. Viņiem, pirms viņiem cita kvalitāte ir tajā, viņi pērk eļu tādu, kur izmanto salātos, vai vispār, kur man pārsteidz, kad pasta, kur jau ir eļa, vēl liek eļu, bet tā eļa viņiem maksā 70 eiro, tā, ko viņi pērk.
70 eiro, tā kā parastas eļas Cik cilvēl?
Viņi tikā nopērk, es nezinu, tur ir dažas kaut kādi pāris litri.
Aha.
Bet arī tāpat, man liekas, nu, zinu, ka Rimi aiziet, tur ir kaut kādi tur litri tādi lielie, bet arī tas savu vairāk, es nezinu, 10-15 eiro, 20, tā ne vairāk. Tas man pārsteidz, un tad, jā, vispār tā viņu ēšanas tā kultūra, tas ir viens. Otrs, kādas viņam ir ģimenē tā kā attiecības, cik ļoti viņi viens otram, viņi ir atvērti, viņi uzticās viens otram, un tāds ļoti liels, tas man sākumā ļoti tā kā cēla augšā visādas bērnības traumas un visu kaut ko, kas ir varbūt Latvijā, kad mēs esam noslēgtāki, un viņiem atkal, piemēram, kailums ir ļoti normāla tēma, nu kā pilnīgi, bez problēmām. Viņi var mājās staigāt kaili, un tur nav, tur akti jāstur, ko tu dari vai kā. Un tas man bija tāds pārsteigums, viena situācija var izstāstīt, ka tas jau pat bija pēc kaut kāda laika, mēs jau bijām kopā, nu, vismaz gadu, bet man joprojām šīs emocijas uznāca, ka es tā kā viņš notierbjās tu tieši dušā. Un es redzu, viņa mamma tur stāv, un ka viņa redzēs, ka viņš ir kails.
Jā.
Viņš aiziet uz to dušu, atnāk atpakaļ, un tā viss kārtībā, es tā, tas ir normāli. Jā. Tā kā, un es sāku raudāt vienkārši par to, ka man, es izgāju cauri, un tā kā, kā ir man bijis bērnībā, vai kā mums ir Latvijā, ka mēs uzreiz, nu, tur kaut ko kailāk uzvelc, uzreiz jau tur, nu,
nedodies, jā.
Mēs nav pieņemami. Jā, un viņš tāds, kas? Kā, kas notika.
Jā.
Nu, kā pilnīgi normāli tas viss
jā,
ir.
Jā, bez emocijām tādām.
Jā, nu, tā kā netiek seksualizēts kaut kā pārlieku. Mm-hmm. Un, jā, ļoti daudz nākamā lieta, kas vienkārši, jā, ja mēs skatāmies šajā ziņā, tad viņiem visādi joki atvērtie bija vienmēr, tā kā gan no mammas puses, gan tur tēciņam tāds tā kā aizvērtāks ir tāds, bet arī, ja viņš kādreiz kaut ko pasaka, tas ir ļoti smieklīgi, un viņš parasti nesaka tās lietas. Bet, nu, jā, visādi joki, un tur, piemēram, par seksu, kā tādu viņi ļoti brīvi runā, un man tas sākumā likās kaut kā nepieņemam, kā var tik atklāt, vai vēl jautājumu nedoties uzdot. Un tad es vienmēr tur sēdēju ar šādiem sarkaniem vaigiem.
Es varu tikai iedomāties, bet kādā valodā tur viņiem sazinājies, vai tu viņi arī runāja angļu valodā, pēc mamma un tēvs?
Mamma viņiem runā angliski.
Wow!
Jā, jo viņiem bija, viņi dzīvoja vispār Kostarikā, tad, kad draugs piedzima. Pirmos viņa 5 gadus laikā viņiem tur bija viesnīca, un tad zināk, kad mamma iemācījās arī angļu valodu.
Aha!
Tas tāds īstenībā ļoti, ļoti palīdz, jo tētis nerunā angliski, un tad ar viņu mums parasti ir tāds, nu...
Translations iet vaļā.
Nu, ja, ja man pat īsti pat negribas runāt, jo man, nu, es jau kā parasti tāda kautrīga, nu, tā kā tādā valodas ziņā man vēl, projām, kaut kāds barjeras ir, un man tāds, ja es nerunāšu perfekti, es labāk nerunāšu vispār, lai gan es saprotu to, ka, nu, tā ir praksa, lai iemācītos valodu. Bet, kad es tur aizbraucu, es jau tagad es saprotu, nu, kā 90%, ko viņi runā. Es neatbildīstu itāliski, bet dažreiz mums ir, ka mēs uztaisam tā kā tādu, tā kā es saņemos, un tad es tur parunāju bišķi.
Itāliski, jā.
Jā, nu tā, tas ir vairāk, kas tieši ar draugu ģimenē, un atkal, ka viņš atbrauca uz Latviju, viņam bija tur savi pārsteigumi, piemēram, viņam ir režīms, konkrēti viņa ēd parasti tur vienā laikā. Aha. Man režīms nav. Es ēdu vienkārši, kā vispār, viņi arī ēd kopā, jā, kā ģimeni viņi ēd kopā, mums, nezinu, vai tas ir, nu, man liekas, pārsvarā Latvijā, ka tās ģimenes īsti, nu, katrs ēd, kur katram sanāk vienkārši, vai cikos sanāk, un kas sanāk.
Nu, reti,
sanāk.
Kura tāda tipiskā, man liekas, latviešu ģimene vispār vācas kopā, ir tas tā, nu, ir ģimenes, man arī ir draugi pazīstami, kuriem tā kā cenšas to tradīciju saglabāt, un tas ir skaisti, tas ir forši. Mm-hmm. Bet tā kā tipiski zinot to, ka jā, tāda Nu jā, ka tāda savākšanās pie pusdienu vai vakariņu galda ģimenei nav īsti izplatīts jā, Latvijā. Nav. Mēs katrs pa savam, tā kā mēs varam sazvanīties, mēs visi mīlam viens otru, bet nav tas tāda svarīgama sajūta, ka tas būtu jādara.
Jā, arī ja to pašu tā kā teikt, ka es tevi mīlu vai es tevi novērtēju, viņiem tas ir ļoti okay, un viņi to arī regulāri dara, kamēr mēs zinām iekšēji, bet mēs to tā nesakām. Jā. Nu jā. Tā kā tādas lietas, un jā, viņš atbrauc uz Latviju, un tas bija pārsteigums, ka man nav nekāds režīms, un ka vispār, nu, tā es gatavošana arī ir, nu, ja es kaut ko uztaisu, tad būs ko ēst. Bet bieži vien ir tā, ka, nu, es pati, ja man vienai pašai ir jātaisa, tad es kaut ko apēdu, ko, kas bez maz vai sanāk.
Yeah.
Tā, nu, putras gan tas ir tas, ko es gatavoju, un kas ir interesanti, ka viņu ģimenē tieši viņi arī ēd putras, un... jā, jo vispār Itāļi, viņi ir uz putrām tā uz jums.
Jā, man arī liekas, ka Itāļi putras, I don't think so, bet jā, izklausās, ka tev ir tā kā, tu esi drauga ģimene, ir reāli pa tavai tā kā līnijai, viss, kas esi tu, arī ir viņi, tas ir
jackpots.
Unīgi, riktieks jackpots, jā, normāli jā.
Un vēl, un tas, ka viņi man palīdz tā kā augt un sevi izzināt un visas tās tēmas, kas man tā kā trigero, viņi tā kā atplēš vaļā kā brūces, bet viņi ir ļoti iejūtīgi un viņi palīdz tā kā man to visu sadziedēt un radīt tādu kā citu ģimenes modeli. Nevis, nu kā iet tādiem, kas man ir bijuši bērnībā, varbūt kā nu tā, uz tādām iejūtīgākām un sirsnīgākām tām attiecībām un atvērties palīdz un tādas lietas, jā.
Tas ir baigi, baigi forši un diezgan unikāli, nu, ka tev ir tāda pieredze vispār, jo, jā, man nav arī ļoti tuva draudzene kopā ar Itāliju, un starp citu viņi dzīvo Rīgā, abi divi, un tas ir diezgan arī tā interesanta pieredze, ka viņi arī padzīvoja kādu laiku Itālijā, un tagad viņi dzīvo Latvijā, Rīgā, un tagad jau viņas vīram patiesībā, jā, viņš ir iedzīvojies Rīgā, diezgan interesanti, bet, nu, zin kā, tik un tā man liekas, nu, ka jebkuru ārzemnieku esot kopā, būs kaut kāds tas ceļš pa vidam, bet man liekas, ka tas ir tik ļoti normalizējies mūsdienās, ka nu, gandrīz man katrai otrajai draudzenei, ieskaitot arī mani pašu, ir tas, ka ir, nu, tu tā kā dzīvo pa divām valstīm palielam. Un kā jūs savienojat attiecības, vai, tā kā, vai tavs draugs dzīvo šobrīd Latvijā, vai viņš ir Itālijā, kā jūs vispār tiekaties, un kā ir dzīvot pa divām valstīm, vai jūs nedzīvojat pa divām valstīm? Kā tas viss notiekas?
Jā, interesanti, ka es agrāk domāju, un bija kaut kādas 15 gados man bija attiecības, un tad... puises bija no Cēsīm, un tad es domāju, oh, cik tālu, un tad mēs tur izšķīrāmies.
Šitā distance relationships man, nē, šis man...
Jā, tas nav priekš manis, un tad beigās pāris gads vēlāk, Itālija, Latvijā, jā, nav jau tik traki.
Vai ne, tas taču tikai divas stundu lidojums.
Jā. Nu jā, šis... Mēs tā kā kopš pašiem pirmsākumiem, kad es atbraucu uz Latviju, mums sanāk aptuveni, ka mēs reizi divos mēnešos vai reizi mēnesī tiekamies. Un tad es vienkārši visu laiku domāju, nu kā mums sanācas pa tiem laikiem, ja, ka, piemēram, toreiz, kad mēs sākām tās attiecības, un mums tāds ir, ka tas ir kaut kāds likteņu pirksts, es nezinu, kad vienkārši tajā brīdī viņš arī nemācījās vēl. Es nemācījos, mums bija tas laiks, lai tās attiecības būvētu, lai mēs arī varētu tikties tur katru mēnesi. Un arī bija tur tā naudiņa iekrāta, un vēl tur ar visu Covid tās biļetes bija lētākas, un tad mēs tā varējām braukāt. Tur pretī, ja, piemēram, man būtu bijis jāmācās jau kā Latvijā, tad es nevarētu braukt, vai viņš nevarētu braukt, ja viņam būtu kaut kāds darbs, kas nav, viņš pie vecākiem kafenīcā piestrādā, kamēr viņš arī tagad mācās universitātē. Un, nu, tur viņš var dabūt tās brīvās dienas. Un tad sanāca, ka es aizbraucu atpakaļ uz Itāliju, tajā pašā darba vietā strādāju, kas jau bija daudz grūtāk, bija tā viena brīvdiena nedēļā un 10 stundu maiņas, un tad tur, man liekas, tie Itāļi tiešām, nu, tā kā tev ir podcast nosaukums, man gribas teikt, Itāļi tā kā no mēnesi nokrituši. Tā dažreiz vienkārši man tāda sajūta bija, es nesaprotu, ka kā viņi domā. Jā, un tad mēs to pusgadu mēs sanāku pa brīvdienām tur tikāmies. Tas bija diezgan tuvu, jā, kur viņš dzīvo arī tur Veronā. Un tad es atbraucu atpakaļ novembra beigās, un tad viņš tagad vairāk viņš uz Latviju brauc, jo man vienkārši grāmata ir jāpabeidz, un es nevaru tik bieži uz Itāliju. Un cenas arī īstenībā jau ir paaugušās, īpaši pavasaru. Bet mūsu plāns ir sākt kādā brīdī dzīvot kopā un man pārvākties uz Itāliju, tas īsti nebija jautājums, pat nemaz apspriežams, un kad viņš uz Latviju īsti, nu, tas īsti nebija. Es jau zināju reiz, es tā kā uz Itāliju.
Ko tā ne, tajā siltajā zemītē padzīvoties?
Jā, bet es nezinu vēl, kad tas notiks un kā tas notiks, jo es īstenībā ir diezgan grūti, jo tur ir vajadzīga tā valoda. Ja mēs skatāmies uz mīnusiem, tad jā, tur ir, tur ir visādas tādas nianses, kuras cilvēks turists vienkārši neredz. Tāpat birokrātija, tur daudz lietas tādas lēnīgas ir, kā jau Spānija, Itālija, tās valstis. Un kamēr kaut kas tiek sakārtots, tur vienkārši mēneši var paiet. Un jā, tas, ka tev ir tāds vāveres ritenis, lai tu, tev vajag it kā darba vietu, lai tu varētu dabūt dzīvokli. Bet tev, lai tu varētu dzīvot, tad jā, tev vajag darba vietu. Bet tad tev tur vajag vēl kaut kur bankas kontu atvērt, bet lai tu atvērtu bankas kontu, tev vajag darba vietu, bet lai tev skatītu...
Apgurdēs apples.
Jā, jā, un es nezinu īsmā, kā es to vēl izdarīšu, bet es vienkārši ticu, ka noteikti, ja līdz šim viss ir sakārtojies, tad arī tas sakārtosies, vienkārši tas ir tie pirmie mēneši grūti, kamēr tu atrodi kaut ko, kamēr tu nostabilizējies un izeitam cauri, bet ir ļoti, nu, ļoti labi, ja tev ir cilvēks, kas var ar tevi aiziet, kamēr to valotu, nezinu tā īsti, un palīdzēt.
Noteikti, tas jau to milzīgs pluss ir, jā, ka tomēr puisis ir lokālais, un tas jau arī, tā kā man liekas, to daudz, daudz vienkāršos. Bet tas ir trīgi interesanti, man arī, vat tieši arī mana draudzene, kas arī ar Itāliju tagad ir ļoti saistīta, tad pilnīgi tie paši vārdi, viņš saka, nu, ka tur viss ir tik lēni, lai kaut ko sakārtotu, lai kaut ko izdarītu, kaut ko atvērtu, mēneši paiet. Un tas mums, latviešiem, kur mums viss notiek dienu laikā, viss ir tādi ofisos, bankā, tu kontu atver momentāri, visu izdari. Visi ir tādi nepacietīgi tādā ziņā, kad nezinu, tur kuriem ārstiem jāzvanā, šitam jādara, tam jādara, visi tā kā pšu. Tad Itālijā ir tāds, labi, jā, izdarīsim. Paiet mēnesis, divi, nekas nav izdarīts. Kad izdarīsiet? Jā, būs tā visu laiku.
Jā, ir. Un tas savā ziņā arī māca kaut ko, māca tā kā varbūt atslāpt.
Jā.
Un tā kā, kā ņemt vieglāk lietas vienkārši. Bet, nu, bieži vien tas ļoti nokaitina, tīpaši, ja ir kaut kāds vēl lidojums, un tur steigā vajag visu tur kārtot, un tā man bija, kad es ka braucu prom no Itālijas, tur bija dokumenti jākārto, un tad interesanti, ka viņiem Itālijā kaut kur arī reģionos atšķirās informācija, bieži viņi paši nezin, tā kā man darbā, piemēram, nezināja, ka man tur redz, vai dzēs tur bankas kontu tur un tur. Un tad pēdējā brīdī es vairs to nevaru izdarīt un atvērt, un jā, jo tad es vairs neskaitot kā darbinieks, tādas lietas.
Nu jā, izklausās diezgan challengeīgi. Es domāju, ka tev, es nezinu, kā tu vispār to skaties, bet varbūt tev arī, tā kā tu pārvāksies uz Itāliju, varbūt tev arī sava putra grāmata vajadzētu arī itāļu valodā. Kā Itālijā?
Par šo mēs esam runājuši, jā, mēs arī domājam grāmatu tulkot. Pēc tam, kad iznāks latviešu valodā, un tad arī skatīsimies īstenībā, kurās valstīs viņu un kā un ko man jau teica, man tā kā itāļu valodas skolotāju, ar kur es mācījos itāļu valodu, viņa teica, ja tev vajag palīdzību ar itāļu valodu pārtulkot, tad es varu, un tā kā idejas ir. Un arī Itāļi īstenībā sāk pamazām tās putras tomēr ēst. Es arī skatos, man draugu mamma sūta Instagramā visu laiku video itāļu valodā, ka viņa redz, ka tu taisi tās putras tieši. Un tad tas sāk palikt populārāk noteikti.
Nu jā, tu jau tagad vispār putras reklamē. Un liekas arī tik interesants tā ideja un viss, kas tur iekšā ir. Liekas tāds, ko zin kā cilvēki tur salātiņus taisa, zupiņas taisa. Un liekas tāds, ka putras, ka, nu, Pa kuru laiku mēs vispār iedomājamies, ka vajadzētu taisīt tagad putru receptes, ja? Bet klausoties tevi un vēl tev tur ir 50 receptes, man liekas, tik interesanti, tas noteikti ir ļoti labs dzīves stils, un tāpēc, kā tu saki, tie itāļi gan jau arī vairāk pavalkās, jo, nu, zin kā, mūsdienās cilvēki sāk saprast, ka tas ir veselīgi, un mums gribās veselīgāku dzīves stilu līdz ar to. Es domāju, ka šie ēdiens putra ir, jā, ļoti
un, nu, bet atkal, piemēram, mani kolēģi, kas tur bija, viņi vispār nesaprata. Es, piemēram, vēl tad biju aizbraukusi pavasarī uz Itāliju, tā kā apciemot. Un es saku, nu jā, es tagad nestrādāju, es rakstu grāmatu. Un tā, kādu grāmatu? Tad nāc strādāt! Nu, ka viņi vispār šādā ziņā viņi nesaprot. Un dažreiz man tas rītī notrigerojumi bija tās.
No, jā.
Jau viss ir nobesīs, tu esi vienkārši noguris. Un tad es tā kā, nu, man prasīja, vai es tur braukšu atpakaļ, vai ko es darīšu. Es saku, nu, kādu laiku es neko nedarīšu. Es rakstīšu grāmatu. Un viņam tāds, kādu grāmatu? Ko tu darīsi tālāk? Ja es par pārdevēju vai par ko? Nu, ka viņiem tādā ziņā varbūt bieži vien ir šaurs tāds tas skatījums uz dzīvi, nu, ka ja tu esi viesmīls, tad tu esi visu dzīvi viesmīls.
O, oh, jā, tas īstenībā ir ļoti interesants punkts, ko tu saki, jo man liekas, arī man, kad tās reizes, kad esmu bijis Itālijā, ir, var jūs pirmajām kādām viņiem tā, nu, tas, tā, protams, ēdiena kultūra ir ļoti milzīga, un tad līdz ar to tā cilvēku viesmīlība un darba vietas ēdināšanas nozare ir tā kā, nu, pilnīgi normāli un vajadzīgi un go for it, un viņi ir ļoti labi tajā, ko viņi dara. Mm-hmm. Bet tā kā var arī pamanīt, ka ļoti daudz, kur te uz restorāniem, ja pie mums tu vairāk izžatīsi tādu bišķīt, nu, tā kā vairāk jauni cilvēki strādās restorānos, nu, vismaz viesmīlības sfērā. Tad Itālijā ļoti daudz veci cilvēki vai vecāki strādā.
Jā.
Ja? Un tad tāds, o, cik ir tāds onkulītis vai tur tantīte nāk un visu tur apkalpo tevi. Un tāds, nu, ka viņiem tāds bezmazēt tas ir dzīves aicinājums, kas es pieņemu arī to kultūru tā kā, nu, iebīdu un ka tu varbūt padalies ar cilvēkiem, kaut vai jaunākiem cilvēkiem, viņiem vēl projām ir nedaudz tā domāšana, kā tu nestrādās, ko tu tagad darīsi un tā. Un es domāju, ka arī vispār mūsdienās lielākā daļa cilvēkiem, nu, šis ir tāds interesants temats, ka liekas tā, kā var kāds pēkšņi izdomāt nestrādāt, lai gan tev ir kaut kādi vai ne iekrājumi un tev ir projekts, bet ir grūti to saprast, bet man tas liekas, ka Kā savādāk tu to grāmatu izdosi? Ja, ja, tev, ja tu vari paņemt savu to laiku un ātri to visu salīdzinoši ātri izdarīt, man pat liekas, ka nu, tas ir tāds drošs solis, ļoti, ļoti drošs solis. Mm.
Jā, es jau pati visu laiku ar sevi strīdos par šo, un šajā brīdī, kad jau tie iekrājumi tā kā iet uz beigām, tad ir kaut kas jāmeklē, bet es visu laiku tur tā, nu, paga. Es visu redzu, visi strādā, un es tagad nestrādāšu, un kā, ko tas vispār tagad, nu, kaut kāda tur bailes sāk, kaut kāda nedrošība tā, kā tā nav, un tur no konta vienā dienā vienkārši pazudīs, un vispār nekā nebūs, un ko es darīšu, un ko es iesākšu. Bet tas ir tāds uz mirkli, tāds tik vienmēr var atrast darbu, nopelnīt, man liekas, tīpaši mūsdienās vai vispār Latvijā ļoti viegli atrast. Itālijā tur būtu grūtāk, bet šobrīd es arī skatos variantus, un ir daudz, bet vienkārši tad, ja es tev sāku palikt izvēlīgi, vai tas ir tas, ko es gribu darīt, bet varianti ir, un nopelnīt var vienmēr. Un tāds man arī īsmā šobrīd ir nākamais plāns, ka tagad, nu, kamēr izdošu grāmatu, tikmēr es tā kā būtu plānoju būt Latvijā, jo tas ir tas, kas man laikam ir turējis šo visu laiku, iespējams nebūtu grāmatas, jau sen būtu kaut kur otrā pasaules malā. Jā. Bet es domāju atrast kaut kādu darbiņu uz kaut kādiem diviem mēnešiem, un tad jau man plānojās citi Erasmus projekti, jo Erasmusos var braukt arī, ja tu neesi students, vienkārši pēc 30 gadu vecumam, un tad nu, tie tādi īsie projekti, mm-hmm. un man plānojās tur atkal Kipra, tur Madeira, un tādi ļoti forši projekti, kas gribu aizbraukt un gūt to pieredzi, un jā, un tas arī īstenībā palīdz to putras ideju, bet piedāvāt kaut kādas savas meistarklases pa šos projektos, un tad ja tur jau arī prasa, lai tie paši dalībnieki piedalās, un tas mm-hmm. ir tāds viens no variantiem, kā to putras ideju tā kā nest pasaulē. Mm-hmm. Un tad jau arī oktobrī iznāks grāmata, un tad es arī uzsākšu studijas psiholoģijā.
Oh, wow! Tā kā studijas Latvijā, vai tā kā?
Studijas onlainā.
Oh, wow.
Jo es centos iestāties Itālijā, bet neveiksmīgi, diemžēl.
Nekas.
Jā, un es meklēju citas variants, un es saprotu, varbūt tas online zemes nav tik slikts, ņemot vērā to, cik ļoti man patīk būt dažādās vietās
Tieši
un
tā.
ceļot.
Jā.
Tā kā, jā, tā ir cita joma, ko es īstenībā, un jā, cik dažādi, kā tu vari putras taisīt un recepšu grāmatu uzrakstīt, bet tu vari arī mācīties psiholoģiju, un īstenībā tas, ko es gribu darīt nākotnē, ir tieši palīdzēt pāriem, tā kā pāru terapijām, jo šis ir bijis ļoti interesants temats, kas man Itālijā ir arī līdz padomāt un analizēt attiecības kā tādas, man vienmēr ir interesējušas tieši tā kā romantiskās attiecības, partnerattiecības, un tad skatos Itālijā, kā, piemēram, tie vīrieši, kā viņi tur izturās, un kā viņi par tām sievietēm, un ko, un man mācīja arī ļoti daudz, man nolikt robežas, jo, ja skatās, varbūt uz tādu kā, nu, mīnusiem, tad, jā, nācās piedzīvot diezgan daudz, nu, ka tie vīrieši, viņi ir gados vecāki, bet tas viņiem neko netraucē. Vispār viņi tāpat tev centīsies pievērst uzmanību un uzaicināt uz mājām. Un tā ar visu to, ka viņiem ir ģimenes, sievas vai kaut kur tur vēl tajā pašā viesnīcā kaut ko centīsies aizvilkt. Nu, tā kā viņi it kā...
Ļoti atvērti, ļoti atvērti.
Ļoti atvērti, viņi to tā nedomā īsti negatīvi vai kaut kā viņi... Es pat saku, man dažreiz grūti saprast, kas viņiem tajā galvās darās, un tā man pat bija reizi, kad man bija jāiet un ar priekšnieku jārunā par šo, ka, nu, man tie pieskārieni vai tāds, lai es tomēr nav patīkamas, tas ir par daudz, un jā, un viņi tur dabūja rājienu.
Bet zini, kā tas ir arī, bet tā arī ir, ka mēs jau augstākie tie eiropieši, ja nu, ziemeļu vai austrumu valstīm, mēs īsti neesam tik ļoti pieraduši pie tiem pieskārieniem. Ja, nu, jā, varbūt tas, kā saka, varbūt ģimeņu starpā tā ir nedaudz problēma, ka mēs viens otru ļoti neapskaujam, nebučojam, nerunājam, bet tas arī nāk arī ar svešiniekiem, nu, ka mēs īsti tā kā neesam pie tā pieraduši. Un tad tu aizbrauc uz Itāliju, un arī es esmu tādas līdzīgas lietas pieredzējis, Itālija, Spānija. Nu, ka, protams, jau ir patīkami, ja, ka tu tāda latviešu daļļava pa turien staigā, un tev tur tāda uzmanība pēkšņi, jo viņi jau neesi vietējā. Bet tad tas ir līdz līmenim, ja tagad ir kaut kāda jau bišķīt sērna kaut kur aizvēt, un ir tāds pēpēpē, viņi tev tad lien virsū, tev tāds, jās, nu, prom no mana intimates apļa, ja, tūlīt.
Jā, viņi nebija
nesaprot, jā, un mēs īsmēr draugi nesam sākam skatīties tādu vecu seriālu, saucas Sopranos, The Sopranos, par Sopranos, tipa ģimene, un viņš ir tāds 90. Gadu seriāls, un tīri tā interesants pēc sākam skatīties, baigi interesantais, un tas ir par Itāļiem Ņujorkā, jo, zin kā, viņiem ir milzīgs tas populations Ņujorkā. Un, bet tur ļoti viņi prezentē vispār, kas ir Itāļi, kādas ir viņu tās manieres, no kurienes viņi nāk, un viņi vēl, projām, arī tajā seriālā saglabā arī tā kā, kas saka, connection ar ģimeni Itālijā, tā. Long story short, ļoti spilgti tajā seriālā tiek parādīts tā viņu ģimeņu domāšana un vīriešu domāšana, un ka tas ir pilnīgi normāli, ka itāļu vīrietim ir ģimene sieva, kas ir viņa svarīgākais. Tas, viņi darīs tev visu, dēļ tās sievas, viņi nekad no sievas nešķirsies, viņa ir the first. Bet sieva zina, un arī vīrietis zina, ka čikas, kuras tāv kaut kur nāk un iet, viņiem būs. Un tas ir pilnīgi normāli, un tad viņi arī uztver to, ka, nu, kāda šī sieviete ir skaista, un pie vienas var piet, pie otras ir piet, un ja kaut kas vairāk izveidojas, kāpēc ne? Līdz ar to, bez mazai vīriešiem ir tādas atvērtā tipa attiecības, bet sievietes ir vairāk tādas pavarda kurējas, un viņas ir tā kā, nu, it's fine, ka tas ir vīrietis, bet tas ir šo vīrietis, vīrietim ir jāiziet un jāizbauda dzīve vairāk, jā, liekas tāds, nu, ļoti vecmodīgs tas, protams, domāšana, bet... Man liekas, ka kaut kādā veidā bišķiņ kaut kur tas vēl ir saglabājies. Jā.
Ļoti precīzi. Man liekas, ļoti precīzi to aprakstīja. Tas, kas man galvā bijis, tikai nezinu, kā ietērpt vārdos. Bet tā, jā, tā ir. Un tad tie komplimenti, tur viņi man arī paši ir teikuši, ja viņi zinātu labāk angļu valodu, viņi, vai arī es saprastu itāļu valodu, viņi tur man varētu... Es nezinu, kādas serenātas dziedāt, bet tā kā, nu, tas ierobežots vārdu krājums, nu, tāpat jau tas pat, ko viņi teica tajā angļu valodā, likās, wow, nu, ir interesanti, ka Latvijā šādu uzmanību nesmu.
Nē, jā, vēl tas, kā viņi runā, tas ir arī taisnība, jā.
Un vēl tas, ka, nu, jā, man vēl ir zaļas acis, un tas viņiem vispār bija kaut kāds fenomens, nu, zaļas acis.
Unikāli, jā.
Un vēl tas, ka viņiem, es nezinu, varbūt tas ir tikai tajā viesnīcā tā bija vai kā, bet viņi ļoti brīvi vienkārši teica, es tevi mīlu, un es sākumā atbraucu, un es tikai neko nesaku pretī.
Jā.
Un jo man tas nu, nozīmē, nu kā es tevi mīlu, nu latviešu valodā pat nevaru pateikt.
Nu jā.
Da, un tad viņi to tik brīvi teica, un viņiem tas arī nozīmē, tu tā. Kā draugi, kā kolēģi, bez mazā. Es jau domāju, nu šitais tipiņš galīgi ir,
jūtis
kā man var teikt kaut ko tādu, viņš mani divas nedēļas pazīst.
Bet viņš ir tevi mīl, mīl.
Jā, bet tad es iedzīvojos, un tad jau es pati arī tajā, tā kā iegāju savā itāļu klintā, teiksim, tādā, es jau arī sāku tādas frāzes teikt, un tas bija pilnīgi normāli.
Jā, jo tas ir arī Anglijā, man dzīvojot, jo esmu Londonā šobrīd, ir tā, ka tie cilvēki arī bieži vien kaut kādās darba vietās vai kā teiks, oh, I love you, darling, blā, 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 tā. Un tev, man arī, protams, liekas, mēs visi izjiem cauri tam kristībām, ka ir tāds, ak, Dievs, kādā sakrā tu saki, I love you, nu, kas, es vispār neesmu pieredzējis to, bet tad ir tā kā, tu saproti, ka tie vārdi I love you, bez mazē atšķirība ir tikai, kam to saka un kāds ir konteksts, jo taču arī saka, ka I love you mīļotiem cilvēkam vai ģimenes loceklim, bet kaut kādiem tās starp citu cilvēkiem arī to saka, bet tas ir vairāk tās, tev ir jāizjūt, kāds ir konteksts, un bez mazāk katram šeit ir tāda dziļāka valoda, tāda, bez mazāk, ko tikai tu izlasi caur smadzenēm tādā telepātijā nedaudz. Jā, ļoti interesanti.
jā, es atceros arī, kad Anglijā padzīvoju, tad... Arī tas bija tāds viens no pirmajiem, es nesapratu, kas tie pa mīļvārdiņiem visu laiku ir, un viņi tik ātri viņus pasaka, es domāju, ja es mēģinu šito tā kā angļu valodā teikt, un es to sāku izklausos stulbi.
Nu, ne?
Bet jā, viņiem tas viss iederās tajā, un tas ir skaisti, un tas ir, nu, kā, kad tu to pieņem, un kad jau pabraukā pa vairākām valstīm, tu jau tu saproti, un tas... Tā kā latvietis pilnīgi atverās arī.
Noteikti, jā. No tieši tā man arī liekas, ka tu esi viens no šiem globālajiem latviešiem un ļoti, ļoti ar tevi ir interesanti runāt. Man ir tā, ka es jau skatos, mēs jau esam manam laikam ideāliem pārgājušas jau cik reizes pāri. Bet ar tevi, man liekas, es jūtos tā, ka es runātu ar ļoti tuvu draudzeni. Ka tu arī
es arī tā jūtos.
Vienkārši var nopļāpāties. Tā ka man liekas, ka mēs varbūt varētu nobeigt šo epizodi, bet es noteikti gribu ar tevi vēlreiz sazināties un vajag vēl vienu epizodi, varbūt bišķīt vēlāk un pēc šīs podcasta epizodas izlēšanas varbūt cilvēkiem radīsies vairāk jautājumu par tevīm, līdz ar to tad mēs arī varam tā kā chapter 2.
Jā, noteikti mēs. Varbūt, kad iznāks grāmata, jau būs arī tās lietas, kuras es tagad nezināju, es jau varēšu pastāstīt.
Jā, 100%, akmans Dievs, jā, vēl tur tev tādi ceļi priekšā. Bet jā, pēdējais jautājums, ko es uzdodu visiem maniem viesiem, ir, ko tev pašai nozīmē sasniegumi?
Par šo jautājumu domāju, un es nonācu pie tāda secinājuma, ka īstenībā es pie šī ļoti strādāju, jo tas, ko man nozīmē sasniegumi, tie ir... Kaut kā ir iegājies tā, ka sasniegumi vienādības zīme ienākumi. Un tā gluži nav, jo, piemēram, izdot grāmatas ir sasniegums, bet to nevar samērīt, nu, tur ar ienākumiem, jo tā vēl nav vismaz, nu, pagaidām. Bet tas ir liels sasniegums, un tad es visu laiku ar sevi strīdos par šo jautājumu. Tāpēc šis ir jautājums, kuras patiesībā vēl, tā kā, pie kura man ir jāstrādā un jāsaprot un jāiemācās nodefinēt to citādāk, kas man ir tie sasniegumi. Jo šobrīd, jā, man ir tāds vienotības zīme finanses, bet tas nav tas, nu, sasniegumi. Es gribu, lai tas ir vairāk tāds, kā uz manām sajūtām, kā es jūtos un māku novērtēt arī to, ko es esmu izdarījusi. Un tas ir kādam likt justies labi, kādu iepriecināt, jā, izdot jā, grāmatu un redzēt, cik daudz cilvēkiem tas maina varbūt viņu brokastu paradumus. Un tas būs sasniegums man.
Jā, tas izklausās izmaiņa ļoti liels sasniegums. Ja tu izmainīsi cilvēku paradumus un cilvēkiem vairāk viņi panesīsies uz puturām, jep, milzīgs sasniegums,
jā.
Tas ir milzīgs sasniegums, jā. Nu, super, liels tev paldies, klausies, un Jā, nu, lai tev jauki šobrīd Latvijā, un kad izdod grāmatu, tad noteikti pušķivini mums, mēs arī visu saliksim. Un jā, liels paldies tev, un tiekamies tad nākamajā epizodē.
Paldies tev, tiešām. Es pilnīgi, tiešām tas laiks paldot tik ātri, un es jūtos tā, kā tiešām ar draudzinu runātos. Un pilnīgi, es nezinu, uz Angliju jābrauc pie tevis.
Lūdzu, Londona ir vaļā.
jā, tā kā bija ļoti sirsnīgi. Paldies tev, mīļš, un gaidīšu, kad iznāks epizode.
Super, labi, čau.
Tiesa tā!